Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Το θέμα μας είπαμε ότι με κεντρική επικεφαλίδα είναι από την θεωρία στην πράξη, βήμα προς βήμα. Είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η ζωή μας, η χριστιανική πνευματική ζωή μας είναι μία πορεία, μία αναζήτηση του Θείου Έρωτα, μία προσωπική συνάντηση, μία υπαρξιακή σχέση με τον Θεό. Αυτό ήταν το προηγούμενη εβδομάδα το κεντρικό μας θέμα. Σήμερα θα δούμε, ήταν περισσότερο θεωρητικό. Αλλά χρειάζεται και θεωρία για να μπούμε στην πράξη. Να έχουμε όμως υπόψη το εξής, ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε να κάνουμε έναν πνευματικό αγώνα, σημαίνει ότι κηρύττουμε πόλεμο με τον διάβολο. Χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, ο Απόστολος Παύλος, πολλές εκφράσεις που έχουν να κάνουν με το στρατό, γιατί εκείνη την εποχή οι άνθρωποι γνώριζαν καλύτερα από εμάς, που ευτυχώς δόξα τω Θεώ δεν έχουμε σχέση με πολέμους και με αυτά, τουλάχιστον εμείς η γενιά του 50. Οπότε μας είναι λίγο άγνωστο αυτό, αλλά στους ανθρώπους εκείνη της εποχής ήταν πάρα πολύ κατανοητό τι σημαίνει πόλεμος, τι σημαίνει στρατιώτης. Όταν λοιπόν ξεκινάμε μια πνευματική πορεία, τότε ή με τον Θεό ή με τον Μαμονά. Δεν χωράνε δύο καρπούς, για λέει ο λαός μας, κάτω από μία μασχάλη. Επομένως, να ξέρετε ότι άπαξ και πούμε να ξεκινήσουμε έναν πνευματικό αγώνα, το σίγουρο είναι ότι θα μας πολεμήσει ο διάβολος. Θα έχουμε έναν ανελαίητο βομβαρδισμό, για να χρησιμοποιήσω και τις σύγχρονες λέξεις που ακούμε κάθε τρεις και λίγο για αυτό, για τους πολέμους που γίνονται. Και όσο θα υπάρχει μια πνευματική πορεία, τόσο πιο έντονος θα είναι ο πόλεμος. Αυτοί που δεν κάνουν πνευματική πορεία, δεν τους πολεμάει ο διάβολος. Γιατί? Γιατί είναι δικοί τους ήδη. Είναι δηλαδή εχμάλωτοι στα πάθη τα οποία κυριαρχεί, στα πάθη τα οποία κυριαρχεί ο διάβολος. Επομένως, μην νομίζει κανείς ότι ας μην πάω να κάνω ένα πόλεμο πνευματικό για να μην έχω πόλεμο και πειρασμό. Θα ζω τον πειρασμό και δεν το καταλαβαίνω. Θα ζω τον πόλεμο, θα είμαι κατακτικημένος ήδη. Οπότε να ξέρετε ότι όσο ξεκινάμε, όσο περπατάμε, θα πολεμούμε τα. Έχει ένα ιστορικό στο Γεροντικό, αν το έχετε διαβάσει, όπου κάποιος γέροντας κατέβαινε για να πάει κάτω στην Αλεξάνδρεια, αλλά τον έπιασε η νύχτα. Κατεβαίνοντας όμως έβλεπε διάφορα σπιτάκια που μένανε ασκητές και έβλεπε πολλούς δαίμονες πάνω από το σπιτάκι αυτό να πολεμούνε. Όταν δέφτασε στην Αλεξάνδρεια, είδε έναν δαίμονα μονάχα να κάθεται πάνω στην πύλη και αυτός να κοιμάται. Και το ρώτησε, καλά τι γίνεται εδώ, ολόκληρη πόρη, ένας και κοιμάσαι και εκεί ένας και γίνεται χαμός. Και λέει ο δαίμονας, μα εκεί πολεμούνε, λέει, εδώ κοιμούνται όλοι. Όλοι δικοί μου είναι. Λοιπόν, να το δούμε και λίγο αγιογραφικά. Λέει ο Απόστολος Μαθαίος στο 26ο κεφάλαιο, στο 21 στίχο, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην πέσετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα είναι πρόθυμον και έχει αγαθή διάθεση, αλλά η ανθρώπινη σάρξη είναι ασθενής. Το δε πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξη ασθενής. Να σας πω γι' αυτό ότι έχω ετοιμάσει κάτι μικρά χαρτάκια, το οποίο όσοι θέλετε στο τέλος θα το πάρετε, που σε αυτά τα χαρτάκια είναι αυτές οι προπομπές. Οπότε τώρα τα ακούτε και το ξεχνάτε. Αλλά όσοι θέλετε να κάνετε όμως μια προσπάθεια, θα πάρετε, θα βλέπετε την παραπομπή, θα πηγαίνετε στο αντίστοιχο σχολείο και θα σας έρχονται στο μυαλό αυτά που λέγω. Στο κατά Λουκά το Ευαγγέλιο λέει ο Χριστός, προσέξτε κάτι που το αγνοούμε πολύ. Για τον πόλεμο με τον διάβολο μιλάμε. Λέει ο Χριστός στον Σίμωνα Πέτρο, όταν είπε ότι θα με αρνηθείτε όλοι σας, και είπε ο Πέτρος, εγώ Κύριε, όχι, εγώ θα μείνω κοντά σου. Την άμεση του Πέτρου δηλαδή. Λέει λοιπόν ο Χριστός, Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς ζήτησε την άδεια από τον Θεό για να σας συγκλονίσει, να σας ξεσκονίσει όπως το σιτάρι μέσα στο κόσκινο. Ζήτησε την άδεια ο διάβολος για να πειράξει τους μαθητές του Χριστού. Ο Απόστολος Πέτρος τώρα, αργότερα, στην πρώτη επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, στον 8ο στίχο, λέει «Ο αντίδικος, ο διάβολος δηλαδή, ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών τι να καταπεί». Στη μετάφραση λέει «Ο διάβολος σαν λιοντάρι πεινασμένο που με την τρομακτική του φωνή, τον βρυθισμό δηλαδή, περπατάει προκειμένου να καταστρέψει κάποιον πιστό χριστιανό». Έχουμε απέναντί μας ένα λιοντάρι, το οποίο πεινάει και γυρίζει να καταπιεί έναν χριστιανό. Ποιον χριστιανό? Αυτό που τον στέκεται. Ο Δαβίδ στον 7ο ψαλμό του, στο 3ο στίχο λέει «Μήποτε αρπάσει ο λέον την ψυχή μου, ζητάει από τον Θεό να τον προστατεύσει, μη τυχόν και τον αρπάξει ο διάβολος, δηλαδή την ψυχή του». Να πάλι ακόμα ένα λιοντάρι. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή λέει «Γιατί η πάλη μας δεν είναι με ανθρώπους, αλλά με τις αρχές, με τις εξουσίες, με τους σκοτεινούς κοσμοκράτορες αυτού του κόσμου, με τα πονηρά πνεύματα στους ουρανούς». Τώρα, άραγε, μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ ναι, μπορώ να τα βάλω με αυτούς όλους? Κι όμως, όλοι το κάνουμε αυτό. Γιατί απλώς δεν πιστεύουμε σε αυτά. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέγει ότι ο πόλεμος αυτός είναι πολύ δύσκολος. Ακόμη και πιο δύσκολος από τον αισθητό πόλεμο. Όσοι πολεμούσαν εκείνη την εποχή, πολεμούσαν σώμα με σώμα. Ήταν δύσκολος. Ή θα το σκότωνε, σε σκότωνε. Αυτός ο πόλεμος είναι ακόμα πιο δύσκολος από αυτόν. Ερώτηση λοιπόν που τίθεται. Τα πιστεύουμε αυτά? Ένας λόγος είναι. Διότι αν τα πιστεύαμε πραγματικά, θα τα δίδαμε και την βαρύτητα που έχει ο λόγος αυτός. Έχει μια βαρύτητα λόγος του Θεού. Αν τον πιστεύουμε, τον ακολουθούμε. Γιατί έχουμε ένα λιοντάρι απέναντί μας. Ποιος από εμάς δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή μας πούνται απ' έξω υπάρχει ένα λιοντάρι που γυρίζει και είναι έτοιμο να κατασπαράξει όποιον γυρί, θα βγει πρώτος έξω? Κανένας μας. Εδώ όμως το κάνουμε. Θυμώνουμε με τον γείτονα, μαλώνουμε με τους γονείς, με τα παιδιά μας, ζηλεύουμε τον έναν, είμαστε περήφανοι για τον άλλον. Αυτό είναι. Και βγαίνουμε έξω και μας κατασπαράζει ο διάβολος. Αλλά να μην το φοβόμαστε τον διάβολο. Γιατί τρομακτικά ακούστηκαν αυτά. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, στην πρώτη επιστολή, 4ο κεφάλαιο. «Σεις όμως, αγαπητά μου παιδιά, είστε από τον Θεό και έχετε νικήσει τους αιρετικούς. Διότι είναι μεγαλύτερος ο Θεός που ευρίσκεται μέσα σας παρά ο σατανάς που ενεργεί μέσα στον κόσμο. Άρα αυτοί που είναι του Θεού δεν φοβόμαστε, δεν πρέπει να φοβόμαστε τον διάβολο. Πόλεμος με τον διάβολο. Αλλά είμαστε υπερδύναμοι. Με έναν πολύ υποδιέστερο αντίπαλο. Μιλάμε με τη σύγχρονη γλώσσα. Είμαστε σε έναν πόλεμο. Πώς όμως πολεμάμε? Είπαμε αν πιστεύουμε στα λόγια του Θεού, στο Ευαγγέλιο δηλαδή, αν τα πιστεύουμε αυτά που λένε. Ο Απόστολος Παύλος φροντίζει να μας φορέσει μία πανοπλία. Μία πανοπλία είναι αυτά που φορούσαν τότε οι στρατιώτες. Σήμερα είναι κάτι διαφορετικά, αλλά πάνω κάτω όμως τα ίδια είναι. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ντυθείτε λέει την πανοπλία του Πνεύματος για να μπορέσετε να παλέψετε με τον διάβολο. Φορέστε λέει ένδυμα, το ένδυμα δηλαδή που φοράμε όλοι μας, να μην είναι ένα απλό ένδυμα, αλλά να είναι ένα ένδυμα που να έχει ζωή. Και η ζωή αυτή είναι η αλήθεια του Χριστού. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι να ντυθούμε την αλήθεια του Χριστού. Ως ένδυμα δηλαδή, το φοράμε και μας καλύπτει ολόκληρους, μας κρύβει, μας γεμίζει όλους, ολόκληρο το σώμα μας, έτσι και η αλήθεια του Χριστού να είναι όλο μέσα μας για να μας φωτίζει, να ξέρουμε τον αντίπαλο και όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης, μάθετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Δεν λέω τις παραπομπές, όσοι θέλετε το πάρετε. Επίσης λέει φορέστε τον θώρακα. αυτό που φορούσαν στρατιώτες πάνω από το ένδυμα. Το οποίο το συγκρίνει με την δικαιοσύνη. Ο θώρακας του χριστιανού είναι η δικαιοσύνη, η οποία λέει εμποδίζει τα βέλη του εχθρού να έρθουν, να χτυπήσουν και να αναστατώσουν την ψυχή του ανθρώπου. Λέει ο προφήτης Ισαΐας εκείνο το γνωστό ρητό που το ακούμε συνέχεια επάνω στους εσπερινούς, στις μεγάλες γιορτές όταν γίνονται τα αναγνώσματα. Δικαιοσύνη λοιπόν, μάθετε δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη μάθετε δικαιοσύνη κατοικούντες επί την γη, που σημαίνει στη μετάφραση δικαιοσύνη λοιπόν Θεού μάθετε και εφαρμόσετε οι άνθρωποι εσείς που κατοικείτε στη γη. Εάν δεν εφαρμόσουμε την δικαιοσύνη, είμαστε ευάλωτοι στον διάβολο. Πόλεμο μιλάμε. Αν ο στρατιώτης αφαιρέσει την πανοπλία και φάει ένα βέλος, ένα ξύφος, τελείωσε. Την ασπίδα τώρα, την έχει ως πίστη. Αναφέρεται στην ασπίδα η οποία είναι η πίστη που έχει ο άνθρωπος, όπως πιστεύει ο στρατιώτης ότι έχοντας μπροστά την ασπίδα θα τον προφυλάξει από κάθε τι κακό, βέλος, σπαθί και οτιδήποτε άλλο, έτσι και ο Χριστιανός θα έχει την πίστη για να μπορέσει να αντικρούσει την επίθεση που θα του κάνει ο διάβολος. Βέβαια δεν έχουμε και την πολλή πίστη, έτσι. Γι' αυτό μας λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, όταν το λέει ο Χριστός, τον εκατόταρχο πιστεύεις ότι μπορώ να κάνω καλά τον δούλο σου. Λέει πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Να ακόμα ένα όπλο που μας δίδει ο Χριστός. Εκτός από την πίστη που οφείλουμε να έχουμε, έχουμε και την απιστία. Βοήθαμε και στην απιστία. Ως περικεφαλαία, ως κράνος, αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος είναι η καθαρή σκέψη. Να έχουμε δηλαδή καθαρούς λογισμούς, καθαρό σκεπτικό. Και όταν σκεπτόμαστε καθαρά, τότε έχουμε ελπίδα προς τον Κύριο. Θυμηθείτε στον δρόμο προς τους Εμαούς, όταν αυτοί οι δύο περπατούσανε και μιλούσαν μεταξύ τους και τους πλησιάζει ο Χριστός και τους λέει τι συζητάτε μεταξύ σας και είσαστε σκυθροποί. Τι είναι αυτό που συζητάτε και είσαστε στεναχωρεμένοι. Και αυτοί συζητούσαν για τον Χριστό. Άρα λοιπόν, αν έχουμε καθαρή σκέψη, βλέπουμε την αγάπη του Θεού, βλέπουμε την Ανάσταση, βλέπουμε την πορεία την δική μου μέσω της Εκκλησίας προς την αιωνιότητα και δεν βλέπω προς τα πίσω που είναι η κόλαση, ο διάβολος, τα τελώνια και όλα αυτά και τρομοκρατούμαστε. Μπροστά, καθαρό μυαλό. Ως όπλο πνευματικό, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι το μαχαίρι, είναι το σπαθί που έχει ο στρατιώτης. Είναι ο επιθετικός λόγος. Εν ο λόγος του Θεού. Θυμηθείτε λίγο στην Αποκάλυψη, όσοι έχετε διαβάσει, που βγαίνει ένας καβαλάρης με μία ρομφαία από το στόμα. Είναι στην Αποκάλυψη και λέει «Και από το στόμα του εξέρχεται ο αληθινός και ο παντοδύναμος λόγος, σαν δίκοπο κοφτερό μαχαίρι, δια να χτυπήσει με τη δύναμη του προστάγματός του όλα τα έθνη». Είναι ο Χριστός που βγαίνει. Ο λόγος του Χριστού είναι το όπλο μας, είναι η επίθεσή μας. Όχι να χτυπήσουμε τον άλλο. Πρώτα απ' όλα να ενδυναμώσουμε εμείς. Και ένας στρατιώτης που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του δεν φοβάται τον άλλον. Εάν λοιπόν διεθούμε αυτή την πνευματική πανοπλία, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε σίγουρα θα είμαστε νικητές. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε αυτά, χρειαζόμαστε βασικά τρία πράγματα. Τρία βασικά βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να παλέψουμε με την αυτοικανοποίησή μας. Με τον εγωισμό μας, με την υπερηφάνειά μας. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εάν δεν ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει πορεία προς τα πάνω, μόνο πορεία προς τα πίσω. Το δεύτερο είναι να μάθουμε τις λαβές, τα κόλπα που κάνει ο διάβολος για να μας ακινητοποιήσει και να μας δείξει κάτω στο έδαφος. Θυμηθείτε λίγο στην Μεγάλη Σαρακοστή που μιλάμε για το στάδιο των αρετών, είναι ένα στάδιο αγώνας. Σας είπα και άλλη φορά, η Εκκλησία μας μιλάει για τον αλήπτη, τον πνευματικό που αλήπτει τον παλαιστή, αλλά ο παλαιστής παλεύει. Αν το τραυματίζεται, εκεί είναι ο πνευματικός που τον χαλαρώνει, που τον κάνει το μασάζ, τον γιατρεύει τις πληγές του και τον ξαναρίχνει μέσα στην πάλη, στην παλέστρα. Πάλι όμως έχει λαβές. Όπως και ο πόλεμος έχει επίθεση, αλλά έχει και αντεπίθεση. Ακούμε τώρα έρχεται από πάνω λέει ο πύραυλος, υπάρχει και το από κάτω τα αντίμετρα, όπως τα λένε. Έτσι και στην πάλη υπάρχουν οι λαβές, υπάρχουν και οι άλλες λαβές, οι οποίες ξεφεύγουν από την πρώτη λαβή και βάζει τον αντίπαλο κάτω. Αυτά οφείλουμε να τα μάθουμε. Και ένα τρίτο είναι να αγωνιστούμε με θάρρος, με πίστη, αλλά προπαντός με υπομονή. Να μην τα παρατάμε εύκολα. Τώρα, μέχρι εδώ τα πήγαινα ωραία. Ξέρετε, έχω πάρα πολλά που θέλω να σας πω, γιατί τα ετοίμαζα και έβαλα μια σειρά με το μυαλό μου. Λέω, θα πω αυτό, θα πω αυτό, αυτό, εκείνο. Έλα όμως που κάποια πράγματα αλλάζουν στην πορεία και αφήνουμε ό,τι μου πει ο Θεός. Ενώ ετοιμαζόμουν τώρα να κάνω από εδώ και κάτω να μιλήσω για το πώς μπορούμε να κάθε Κυριακή να εισπράττουμε από τα μηνύματα που αφορά τον καθένα και να τα δουλεύουμε, άκουγα μια ομιλία των Δεσπότη των Μεσογείας του Νικόλαου για τον κορονοϊό κάποτε εκεί και μιλούσε για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Πώς μπήκε μπροστά μου η λέξη λογισμός. Ό,τι και να έλεγε, εγώ πήγαινα στο λογισμό. Λοιπόν, καθόμουν μετά, καθόμουν, άνοιγα να βάλω κάτι, όλο μπροστά μου βγαίνανε λογισμοί. Το αποκορύφωμα προχθές στην εξομολόγηση, αν ήρθανε 15 άνθρωποι ή 14, ένα κύριο θέμα ήταν οι λογισμοί. Εσείς τι λέτε τώρα, γιατί να σας μιλήσω σήμερα. Για τους λογισμούς. Αφού έτσι το θέλησε ο Θεός, έτσι θα κάνω λοιπόν και εγώ. Αρχηγού παρόντος. Λοιπόν. Οι λογισμοί. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Εδώ κοιτάξτε λίγο την ειρωνία. Ενώ έχουν υποθεί, έχουν ακουστεί, έχουμε διαβάσει, πάντοτε ερχόμαστε στην εξομολόγηση και μιλάμε για τους λογισμούς. Και το λέω εκ πείρας αυτό και το λέω σε ανθρώπους με τους οποίους επανειλημμένως έχω μιλήσει για τους λογισμούς και όμως επανερχόμεθα, βλέπω πολύ κονάτι τα κεφάλια σας. Επανερχόμαστε και λέμε πάλι για τους λογισμούς και πάλι για τους λογισμούς και πάλι για τους λογισμούς. Για να το δούμε λοιπόν. Είπαμε ότι ο θείος έρωτας, μια τρέλα που λέει ο Άγιος Παΐσιος, έτσι είναι μια παλαβομάρα, που για να ζούμε να έχουμε φίλους παλαβούς, δηλαδή για να προχωράμε κι εμείς. Είναι όλοι αυτοί οι Άγιοι εδώ πέρα, οι οποίοι είχαν φτάσει σε αυτή την τρέλα, σε αυτόν τον θείο έρωτα, και γίνανε αυτό που γίνανε. Και είχαμε πει, αν θυμάστε, δηλαδή, εσείς Άγιοι μας δεν είχατε λογισμούς, πειρασμούς, δεν είχατε, και είχανε τα ίδια πάθη, τους ίδιους λογισμούς, τους ίδιους πειρασμούς, τις ίδιες στεναχώριες, κλάψαν κι αυτοί όπως και εμείς. Ήταν άνθρωποι όπως και εμείς. Πώς θα καταφέρατε και φτάσετε εδώ? Αυτή λοιπόν η εμπειρία αυτών των ανθρώπων, των Αγίων πλέον, αλλά των ανθρώπων, μας τα έχει βάλει μέσα στην Εκκλησία. Και όταν ακούμε λοιπόν από τον Άγιο να λέει κάτι, να μην το παίρνουμε απλώς ένα ωραίο κήρυγμα, αλλά μέσα από αυτό να βλέπουμε τι έκανε αυτός και πώς το αντιμετώπισε. Γιατί για προσέξτε λίγο σε αυτά τα μηνυματάκια που στέλνουμε με το ίντερνετ. Λέει κάποιος Άγιος αυτό. Αυτό που λέει σημαίνει ότι ο ίδιος το έζησε. Ο ίδιος το αντιμετώπισε. Ο ίδιος το πάλεψε και ο ίδιος κατάφερε και αυτό που κατάφερε το λέει σε εμάς. Άρα λοιπόν ας πάμε λίγο προς τα πίσω να δούμε αυτό που λένε οι Άγιοι, πώς ήταν στην αρχή. Καταρχήν, ό,τι μας λέει η Εκκλησία. Η Εκκλησία αυτά που λέει είναι η εμπειρία των Αγίων. Λέμε οι πατέρες, οι μητέρες και όχι μόνο και οι μάρτυρες, οι νεομάρτυρες. Υπάρχουν καταρχήν καλοί και κακοί λογισμοί. Το έχουμε ακουστά. Καλοί και κακοί λογισμοί. Αρχίζω λοιπόν με κάποιους Αγίους που τα ζήσανε έτσι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναήτης, τώρα μιλάμε για μεγάλους πατέρες, όχι για έναν απλό ας πούμε νεραία, ας μου επιτρεπεί η λέξη. Λοιπόν, ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναήτης λέει, λογισμοί είναι λόγια των δαιμόνων και πρόδρομοι των παθών. Μιλάει για τους κακούς λογισμούς. Λόγια των δαιμόνων, οι λογισμοί και πρόδρομοι των παθών. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τι άκουσε από τους λογισμούς, από τους δαίμονες. Για να φτάσει να καταλάβει και να πει «Α, αυτά εδώ είναι των δαιμόνων, δεν είναι από τον Θεό». Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει «Λογισμούς δημιουργεί και το φυσικό θέλημα». Ποιο είναι το φυσικό θέλημα? Το προπατορικό αμάρτημα. Το οποίο υπάρχει μέσα μας. Μας το λέει Άγιος Ισάκ. Και είναι, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Αλλά έχουμε όλοι μέσα μας το προπατορικό αμάρτημα. Αλλά δεν αρκεί μονάχα αυτό. Είναι και η κλίση, η ροπή που έχει η ψυχή προς αυτά που μας λέει ο λογισμός. Δηλαδή τα πάθη μας. Άρα οι λογισμοί εδώ μας λέει ο Άγιος Ισάκ ότι πρώτα απ' όλα βγαίνουν από μέσα μας γιατί έχουμε το προπατορικό αμάρτημα, έχουμε τη ροπή της αυτονομίας, της αυτοικανοποίησης, του εγώ, θα δούμε παρακάτω. Και αν καταφέρουμε, που δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, να το ξεπεράσουμε αυτό έτσι εύκολα, τότε έχουμε να κάνουμε και με τα πάθη. Όσοι ο Εφραίμος Σύρος επίσης λέγει όπως μέσα σε έναν κήπο, είναι φυσικά να υπάρχουν, λέει, λουλούδια, αγκάθια, τριβόλια, και όπως και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος μας λέει και αλλού και το αναφέρει και ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, όπως ένα νησί φυσιολογικά βρέχεται γύρω-γύρω-γύρω από τη θάλασσα, έτσι και ο άνθρωπος φυσιολογικά θα έχει λογισμούς. Κακούς, καλούς, φυσικούς λογισμούς. Υπάρχουν πολλοί λογισμοί. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιερίτης θα μπορούσε να σας πω πάρα πολλούς, έτσι. Πάρα πολλούς πατέρες. Θεωρεί ότι ο λογισμός είναι η αρχή. Το κέντρο, η ρίζα, από όπου αναφύονται ο κορμός, τα κλαδιά και ολόκληρο το δέντρο της αμαρτίας. Στον κακό λογισμό. Στον θετικό λογισμό είναι ακριβώς τα ίδια, όπου σιγά σιγά γίνεται κορμός, βγάζει δέντρα, βγάζει φύλλα και οδηγούν στην χάρη του Θεού, στον Θεό Έρωτα. Επομένως, πώς μπορεί κανείς, ερώτηση, πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από τους λογισμούς? Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους καλούς, τους κακούς? Τελικά οι λογισμοί κόβονται, γιατί πολλοί λένε ότι δεν μπορώ το λογισμό. Εδώ να βάλω μια ερώτηση που δεν θέλω να σηκώσει το χέρι, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα το σηκώσετε όλοι το χέρι σας. Πρώτος εγώ. Υπάρχει κάποιος εδώ πέρα μέσα, ο οποίος όταν έρχεται στη λειτουργία, στην εκκλησία, στον εσπερινό, στην παράκληση, στους χαιρετισμούς, σε οποιοδήποτε κάλεσμα της Εκκλησίας, εκτός από το διάβασμα, το κατηδίαν, το να ανοίξουμε Καινή Διαθήκη και να διαβάσουμε, το να κάνουμε την προσευχή, υπάρχει κάποιος εδώ που δεν είχε ποτέ κανένα λογισμό? Όλοι. Και για φανταστείτε λοιπόν, όταν εγώ που σηκώνω πρώτο χέρι που λέω εγώ έχω λογισμούς, είμαι αυτός ο οποίος συμμετέχει και λειτουργώ και κάνω την ακολουθία, πόσο μάλλον εσείς που δεν συμμετέχετε. Γιατί ένα πιστεύω, ένα πάτερ ημών και ένα αμήν, αμήν, αμήν που λέτε, αν αυτό θεωρείτε συμμετοχή, κοροϊδευόμαστε. Πόσο λοιπόν εσείς μπορείτε να συγκεντρώσετε το μυαλό σας μέσα στη Θεία Λειτουργία? Όταν δηλαδή όλοι μας έχουμε το ίδιο, μα τον ίδιο πόλεμο, όλοι μας. Εγώ και όλη η Ελλάδα. Εγώ και όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και όταν βγαίνουμε έξω τα ξεχνάμε όλα. Εδώ θα θυμηθούμε τι θα μαγειρέψουμε, εδώ θα θυμηθούμε τι θα κάνουμε, εδώ θα σκεφτούμε όλα, και όταν βγαίνουμε και πάμε στο σπίτι δεν θυμόμαστε τίποτα. Κάθουμε στην τηλεόραση να δούμε το σύριαλ και τελείωσε. Αυτό και μόνο από μόνο δείχνει τον πόλεμο που δέχεται ο χριστιανός, ο οποίος κάνει μια πνευματική πορεία. Λοιπόν, οι λογισμοί δεν κόβονται, δεν εξαφανίζονται. Αναστρέφονται, άρα η Εκκλησία μας μαθαίνει τρόπους να τους αντιμετωπίσουμε. Και αυτό είναι το πρακτικό. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν ο Χρυσόστομος μας συμβουλεύει, προσέξτε, να μην εκφράζουμε τους λογισμούς στο δεξιά και στον αριστερά πλην του πνευματικού, έτσι, να τους πνίγουμε για να μην μεταφέρουμε το λογισμό και στο διπλανό.
Να
σκάσω. Να σκάσεις που λέτε. Αυτό ναι. Όταν λοιπόν μεταφέρω το δικό μου λογισμό στο διπλανό, ήρθε λοιπόν ο αγιογράφος επάνω. Όταν λοιπόν έκανε, αυτό λέγεται ποδιά κάτω, γύρω-γύρω κάτω από τις εκκλησίες, έκανε μέσα στο ιερό μία ποδιά. Λοιπόν, την πρώτη. ξεκίνησε μετά από πάνω. Και έρχεται και μου λέει, πώς σου φαίνεται. Εκείνη, εγώ μεταξύ, βλέποντας το αυτό, ένα σημείο της αγιογραφίας μου πήγε το μυαλό μου, κάποιος βγάζει τη γλώσσα έξω και κοροδεύει τον άνθρωπο. Φανταστείτε έναν άνθρωπο με τη γλώσσα απ' έξω, ένα γελοτοπιό. Του το λέω και μου λέει, άντε βρε, λέω, γιατί έστω, το κοιτάζει και λέει, μα, τώρα που μου το είπες, λέει, θα τα αλλάξω όλα. Γιατί το μυαλό, το μάτι πήγαινε πάντα σε αυτό. Του μετέφερα το λογισμό μου. Το άλλαξε ευτυχώς και ούτε εγώ έχω, ούτε αυτός έχει. Αλλά θέλω να πω ότι αν πει κάποιος από εσάς ότι αυτή η εικόνα, παραδείγματος χάρη, ο Χριστός είναι άσχημος, θα το βλέπει μετά άσχημο. Δεν μεταφέρουμε το λογισμό μας, τον πνίγουμε. Δύσκολο με, θα σκάσω. Λέγει στο πρώτο βιβλίο, στη Γένεση, στο βιβλίο της Γενέσεως. Πώς λέει να κάνω αυτό το πονηρό, πώς να πω αυτόν τον λόγο το πονηρό εναντίον του Θεού. Και ότι αν πω κάτι για το διπλανό μου είναι η εικόνα του Θεού. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει, φρόντισε να απαλλαγείς από τα πάθη και μέσω να διώξεις λογισμούς από το νου σου. Δηλαδή, προσέξτε τώρα τι λέει ο Άγιος Μάξιμος. Πώς μπορώ να απαλλαγώ από τα πάθη, έτσι. Απαλλαγή πανδεγείται, υπάρχει μια στροφή. Για να απαλλαγεί κάποιος, λέει, από την πορνεία, θέλω ένα παράδειγμα, πρέπει να κοπιάσει σωματικά και να νηστεύσει. Όσο προσευχή και να κάνει. Εάν δεν ρίξει μετάνοιες, αν δεν κάνει αλάδωτα, αν δεν πέφτει στα γόνατα και δεν προσεύχεται, γιατριά δεν έχει. Πάντα ο λογισμός θα υπάρχει. Εκπείρας. Και οι Άγιοι μας, είπαμε, είχαν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Για να απαλλαγείς από την οργή και τη λύπη, πρέπει να καταφρονήσεις την δόξα και την ατιμία. Εδώ είναι λοιπόν τα δύσκολα. Άντε τη δόξα λέει πολύ εμείς, σαν το χρήμα κανένας, πώς το λέει κάποιος ανάποδα, αλλά την ατιμία, πώς είναι εδώ να σηκώσω εγώ, το να με κοροδέψει ο άλλος, και εγώ να σιωπήσω. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι αυτή η πάλι.
Μπορεί να σιωπήσεις, αλλά από μέσα σου τον βρίζεις.
Ο μέσα είναι ο λογισμός. Για λογισμούς μιλάμε.
Ναι.
Δεν μιλάμε για παίξω, παίξω μετά πάμε για τον διαδασμό. Αυτή είναι η εξωτερήκευση, είναι το παρακάτω. Αλλά βλέπεις από μέσα βράζεις. Άρα, τι γίνεται εδώ πέρα μέσα, βράζεις μέσα σου, που σημαίνει ότι είσαι ευάλωτος στο διάβολο και σε τρώει, σε μασάει. Σε κοσκινίζει, λέει ο Χριστός. Ζήτηξε, λέει ο διάβολος, την άδεια να σας κοσκινήσει. Όχι πως να σας καταπιενιά. Κοσκίνισμα σημαίνει ταλαιπωρία, βασάνισμα. Λοιπόν, για να απαλλαγείς, λέει, από τη μισικακία, πρέπει να προσεύχεσαι για εκείνον που τον λύπησε. Εκείνος που σου κάνει κακό, δηλαδή, εσύ να προσεύχεσαι για αυτόν. Αν δε, κι όμως. Βλέπετε πόσο δύσκολος είναι ο πόλεμος.
Αυτό εύκολο.
Για εμάς, για σένα, για τον άλλον. Αλλά για κάποιον άλλον δεν είναι. Επομένως, δεν μπορούμε καταρχήν, να ξέρετε, να εμποδίσουμε τον λογισμό να έρθει. Όπως δεν μπορούμε, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τα κοράκια που πετάνε πάνω από το κεφάλι μας, δεν μπορούμε να τα εμποδίσουμε να πετάνε. Αλλά μπορούμε να τα εμποδίσουμε να μην κάνουν φωλιά, λέει, πάνω στο κεφάλι μας. Οι λογισμοί λοιπόν δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Μπορούμε λοιπόν όμως να μην τους επιτρέψουμε να μπουν μέσα. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν στο θέμα αυτό του πολέμου με τον διάβολο, και το θέμα του λογισμού αλλά και με τον διάβολο, με τον πόλεμο, λέει, πρέπει τις επιθέσεις αυτές να τις αντιμετωπίσουμε με εντατική προσοχή. Και γρήγορη, και προσευχή και εγρήγορση. Όπως ο αθλητής που αποφεύγει τις λαβές των αντιπάλων. Αυτό που σας έλεγα, ότι οι αθλητές, οι παλαιστές, υπάρχει η λαβή, υπάρχει και το κόλπο που μπορείς να γλιστρήσεις από τη λαβή και εκεί που είσαι εσύ να πέσεις κάτω, ρίχνεις τον άλλο κάτω. Είναι τεχνική μέσα στην πάλη. Αυτό αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Με την ακριβή προφύλαξη και την ευελιξία του σώματος για να αναθέσουμε το τέλος του πολέμου και να αποφύγουμε τα βέλη του εχθρού. Δηλαδή, όχ, δύσκολο, με έκανε μια λαβή ο διάβολος και είναι έτοιμος να με βάλει κάτω με την πλάτη, να με νικήσει. Όχ, δύσκολο. Εδώ χρειάζεται να γίνει το αντίθετο, το αντίκολπο. Γενικά οι πατέρες λένε ότι χρειαζόμαστε πρώτο την προσευχή για τους λογισμούς, τέτοιες και τους πειρασμούς θα δούμε. Το δεύτερο είναι την αντίρρηση με τον λογισμό και το τρίτο είναι την περιφρόνηση. Πώς πάμε από ώρα. Να την κοιτάξω γιατί. Ωραία. Δεν το ξέρω ακριβώς, στα 30 λεπτά πήγα. Θα τα αδικήσω νομίζω να τα κόψω. Λοιπόν, προσευχή. Το πρώτο. Είναι αδύνατον στον κάθε ένα από εμάς που είμαστε αρχάριοι, εκτός αν κάποιος γνωρίζει τον εαυτό του ότι είναι πνευματικά πολύ προχωρημένος. Γι' αυτό δεν ισχύει αυτό το πρώτο. Ισχύουν τα υπόλοιπα. Αλλά για τον πρώτο, για τον αρχάριο, είναι για να μπορέσει να διώξει τον λογισμό, είναι η προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ, θυμάστε έτσι την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, λέει ότι η νοερά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, είναι το πιο δυνατό όπλο για να μπορέσει κάποιος να νικήσει τους λογισμούς. Αυτό με μία λέξη μονάχα. Όταν έχουμε λογισμό, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αλλά επαναλαμβάνω, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, το είπα πολλές φορές και το λέω, σημαίνει, Θεέ μου, εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Το παιδί μου έχει αυτό το πρόβλημα, ο φίλος μου, ο ένας ο άλλος, οι λογισμοί μου, δεν μπορώ μόνος μου να κάνω τίποτα. Και επειδή εγώ δεν μπορώ, εσύ είπες, Κύριε, ότι άνεφε μου ουδύνατε ποιήστη ουδέν, χωρίς σημαντικό να κάνετε τίποτα, γι' αυτό λοιπόν αυτό που εγώ έχω το βάρος, το λογισμό, το πρόβλημα, τον πόνο, δεν μπορώ να τον κάνω καλά. Δεν μπορώ να το θεραπεύσω. Το φέρνω στα πόδια σου και λέω, Κύριε, ελέησόν με. Αν το πω αυτό όμως, να είμαι έτοιμος να δω τι θα μου στείλει ο Θεός. Μπορεί να επιτρέψει το διάβολο να με κοσκινήσει, όπως τον Ιώβ. Είμαι έτοιμος. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να μπορεί ο καθένας από εμάς να κόβει τον λογισμό. Η αντίρρηση τώρα είναι για τους πιο προχωρημένους. Η προσευχή είναι για τους αρχάριους, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Εκείνοι που μπορούν να πολεμήσουν, να χρησιμοποιήσουν την αντίρρηση και να φημώσουν τον δαίμονα, τους δαίμονες είναι πιο προχωρημένοι. Αυτοί λοιπόν, όταν ο διάβολος, ο λογισμός τους προβάλλει φιλιδονία, έχονται λέει λογισμούς φιλιδονίας, τότε λέει ο προχωρημένος πνευματικά, ο οποίος γνωρίζει και αγιογραφικά, απαντάει με τον λόγο που είπε ο Χριστός τον διάβολο όταν τον πείραξε. Τρεις πειρασμούς είχε ο διάβολος, έτσι. Τον πρώτο πείνασε ο Χριστός, του λέει φάει. Του πέσει τις πέτρες να γίνουν ψωμί, φάει. Και τι απαντάει στον λογισμό αυτόν, πειρασμό, λογισμό, ο Χριστός, ούκ επάρτο μόνο ζήσετε. Τον φήμωσε. Τη δεύτερο πειρασμό, του λέει τον πήρε, τον ανέβασε πάνω σε ένα υψηλό όρος, έτσι, στο ναό του Σολομών, του λέει πέσε, γιατί αν είσαι ο Υιός του Θεού, θα διατάξει ο Θεός να στείλει τους αγγέλους του να σε σώσουνε. Και τι απαντάει εδώ? Μπράβο. Όταν λοιπόν μας έρχεται ο λογισμός, να λοιπόν δύο απαντήσεις. Και ο τρίτος ο λογισμός που έρχεται, το πειρασμός, τον πιάνει ο διάβολος, τον βάζει σε ένα υψηλό βουνό, του δείχνει όλα τα βασίλεια της γης και λέει πέσε να με προσκυνήσεις και όλα αυτά είναι δικά σου. Τι πάγει πίσω μου Σατανά, λέει, θα λατρέψεις μόνο τον Θεό και τίποτα άλλο. Τώρα αυτό που το ακούσαμε ωραία, ωραία, για να το βάλει καθένας στον εαυτό του. Φιλιδονία. Δεν είναι μονάχα η ειδονή. Είναι και άλλα πολλά. Φιλιδονία είναι να πάω να καράξω στην τηλεόραση. Να μην κάνω την προσευχή μου. Να έχω κάτι και να μην δίνω και στον άλλον. Δόξα. Να αποκτήσουμε. Να αφήσουμε χρήματα. Αγαθά, όπου επάρτο μόνο ζήσετε. Είπαμε με τον πλούσιο. Α, δε ετοίμασες, τι να σε έστει. Βγάλτε ο καθένας τον εαυτό του μέσα. Δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε την φιλιδονία, την ειδονή για να πω ότι αυτό με αγγίζει. Παντού με αγγίζει. Δεν γνωρίζουμε ουσιαστικά τους λογισμούς μας πώς είναι. Έχουμε να παλέψουμε έναν αόρατο διάβολο, με έναν παμπώνυρο. Το πρόλαβα παρακάτω. Λοιπόν, και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι η καταφρόνηση, έλα μωρέ με αυτό το πράγμα θα ασχολούμαστε τώρα, λέγει, ας ασχολούμαστε με τους λογισμούς που μας υποβάλλει ο Θεός, ποτέ θα μπορέσουμε κάποιο καλό από εκείνο που αυτός μας πολεμάει. Όταν διασχολούμαστε συνέχεια με αυτό που μας λέει ο διάβολος, τότε δεν θα καταφέρουμε τίποτε καλό. Το περιφρονούμε. Ας το διάβολο να λέει. Ας το διάβολο να κουρεύεται που λέει ο ελός μας. Μην το δίνουμε σημασία στο λογισμό. Γι' αυτό καλύτερα είναι να καταφεύγετε στην δύναμη της προσευχής. Διότι η ψυχή δεν έχει πάντοτε την ίδια δύναμη. Κάποιες φορές είμαστε πιο δυναμικοί. Είμαστε, ας πούμε, στη Μεγάλη Σαρακοστή, έχουμε λίγο συνέστημα, έχουμε λίγο βία στον εαυτό μας, είναι κάπως καλύτερα. Και άλλες φορές είμαστε χαλαρωμένοι. Είμαστε κουρασμένοι, στεναχωρεμένοι. Δεν έχουμε λοιπόν τη δύναμη να καταφρονήσουμε, να αντιλογήσουμε αντί του διαβόλου. Η προσευχή λοιπόν είναι πάνω από όλα αυτά. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ πέρα και την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα τρία βήματα. Είπαμε, υπάρχουν το άλλο βήμα, το τελευταίο, που είναι με θάρρος και με πίστη και με υπομονή να αγωνιζόμαστε. Το ολοκληρώνω λοιπόν και λέω κάτι πολύ πολύ πρακτικό, το έχω πει πολλές φορές και προσέξτε το. Λογισμός με τον οποίο συμφωνώ είναι δικό μου πάθος. Έχει να κάνει με το DNA, το πρώτο που είπαμε, και με την ροπή προς το πάθος. Αν λοιπόν εγώ είμαι φιλοχρήματος, θα έχω συνέχεια λογισμούς που να έχουν κάνει με σχέση με τα χρήματα. Μέσα λοιπόν από αυτόν τον λογισμό μας κάνει ένα καλό, ο διάβολος μας το ξέρει. Μας δείχνει το πάθος μας. Και αν αυτό το καταλάβουμε, το συνειδητοποιήσουμε, τότε με τη βοήθεια του πνευματικού βάζουμε τα αντίμετρα, βάζουμε την άλλη λαβή και εκεί που μας έχει ο διάβολος έτοιμος να μας ρίξει, το ρίχνουμε εμείς. Λογισμός με τον οποίο δεν συμφωνώ είναι λόγια του διαβόλου, όπως λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Είναι κατανοητό νομίζω. Επομένως, έρχονται πάρα πολλοί και μου λένε, μπαίνω μέσα στην εκκλησία και έχω βλάσφημους λογισμούς. Πάω να μεταλάβω και τον όπου πηγαίνω μου λέει, τι πάνε να κάνεις, πώς είναι έτσι, πώς αυτό, πώς εκείνο, με μεταλαμβάνεις, έχω ταραχή. Βλάσφημος λογισμός, δαιμονικός είναι. Διότι αν εγώ δεν μπορώ να μεταλάβω, γιατί έχω συνείδηση ότι αυτά που έχω, με βαραίνουν δεν μπορώ να πάω να μεταλάβω, δεν θα πάω ούτε καν και στην εκκλησία. Ή θα πάω στην εκκλησία και θα κάτσω ένα βήμα πίσω. Όταν δεν έχω αυτόν τον λογισμό. Γιατί εντάξει, όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά είπαμε τα καθημερινά αμαρτήματα της συγχωρήθηκε κοινωνία. Όταν λοιπόν σηκώνομαι ή έρχεται η ώρα να πάω να μεταλάβω και μου έρχεται αυτή η ταραχή. Πώς θα μεταλάβεις, δεν είσαι έτοιμος, χθες έκανες αυτό, προχθές έκανες εκείνο. Αυτό είναι καθαρά πειρασμικό. Κατανοητό. Yeah. Όποιος λογισμός και να σας έρθει, όσο αισχρός να είναι, όσο βλάσφημος και να είναι, όταν δεν συμφωνείτε με αυτόν, μην τον δίνετε σημασία. Όσο τον δίνετε σημασία, τόσο ο διάβολος θα μας πειράζει με τους λογισμούς. Και επειδή ο διάβολος δεν είναι παντογνώστης, έχει μια εμπειρία τεράστια, μεν, αλλά δεν είναι παντογνώστης. Δεν γνωρίζει λοιπόν τα έγκατά μου μέσα. Οπότε πετάει ένα δόλωμα και αν τσιμπήσω, α, εδώ είμαστε. Και εκεί μας πολεμάει. Μ' αρέσει να λέω ένα παράδειγμα πάντοτε, το έχετε ακούσει πολλοί από εσάς, αλλά αν καθίσουμε να βλέπουμε δίπλα-δίπλα την τηλεόραση έναν αγώνα και στο ημίχρονο βάλει διαφημίσεις, εάν εμένα μου αρέσουν τα αυτοκίνητα και τον άλλον τον αρέσουν τα αρώματα, μόλις θα δείξει ένα αυτοκίνητο, εγώ εκεί το μάτι μου, ο άλλος τίποτα. Δεν θα καταλάβει. Και όταν τελειώσουν οι διαφημίσεις, ούτε θα το έχει προσέξει. Και το αντίθετο, άμα δείξει αρώματα, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά, ούτε καν θα τα προσέξω. Άρα το δόλωμα που βάζει ο διάβολος είναι για να μας τσιμπήσει. Εκείνο που να έχετε κατά νου είναι το εξής. Όταν ένας λογισμός επιμένει ο ίδιος ή κάπως παρόμοιος, τότε εκεί υπάρχει πάθος και εκεί χρειάζεται ο πνευματικός για να κάνει το αντίμετρο. Απορία, ερώτηση. Ναι, ένα χέρι πίσω δυνατά να ακούσω. Ναι. Το βράδυ στο μυστικό δείπνο, λέει στο τέλος ο Χριστός ότι θα, να λέει, έφτασε η ώρα όπου λέει όλοι θα σκορπιστείτε και θα με αφήσετε μόνο. Λέει ο Πέτρος, ποτέ Κύριε, εγώ θα έρθω μαζί σου και στο θάνατο. Λέει Πέτρο, πριν ο Αλέπτρο, λέει, σήμερα λέει ο διάβολος ζήτηξε από τον Θεό να σας, όχι να σε, να σας, όλους τους μαθητές, έτσι, να σας πάρει, να σας μασίσει και λογικά, να σας κοσκινήσει, να σας παιδεύσει. Ζήτησε την άδεια από τον Θεό. Δεν την έδωσε ο Θεός φυσικά. Γι' αυτό λέει σήμερα τρεις φορές θα με αρνηθείς. Και εγώ λέω ο Πέτρος ποτέ κύριε δεν θα αρνηθώ και ξέρω με την ιστορία. Όπως και στην ιστορία του Ιώβ, στην Παλιά Διαθήκη, ζήτηξε ο διάβολος την άδεια και πήρε την άδεια από τον Θεό για να παραδειγματιστούν όλες οι μετέπειτα γενναίες ότι θα τον πειράξεις, αλλά θα τον σκοτώσεις. Και τον έκανε, τον κοσκίνησε κυριολεκτικά τον Ιώβ, αλλά βλέπετε έγινε λαμπρότερος ο Ιώβ. Γιατί ήταν ο Ιώβ, γνώριζε ο Θεός την δύναμη του Ιώβ. Εμένα που ξέρει την αδυναμία μου δεν θα με βάλει. Δεν θα αφήσει τον διάβολο να με κοσκινήσει. Θα τον αφήσει τον διάβολο αν. Που δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ προσωπικές εκφράσεις ότι ο Θεός θα ασχολείται με μένα τώρα, να με βάλει τον διάβολο να με πειράξει. Αλλά λέμε ανθρωπίνως, αν ο διάβολος με πειράξει τόσο όσο μπορώ εγώ να τον πολεμήσω. Παραπάνω όχι. Θα μου δώσει το αντίμετρο ο Θεός. Αλλά για να μου το δώσει το αντίμετρο πρέπει να ξεκινήσω αυτό που λέγαμε το παζλ, να ξεκινήσω από μια αγωνία. Μην νομίζει κανένας από εμάς σήμερα είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε τον διάβολο με τους λογισμούς μας και τους πειρασμούς μας. Όχι. Σας είπα λοιπόν ένα απλό παράδειγμα. Λογισμός με τον οποίο συμφωνείτε είναι πάθος. Θέλει εξομολόγο. Τελείωσε. Μόνος δεν ξεπερνιέται. Λογισμοί που έρχονται και φεύγουν δεν είναι δικά μας. Να και ένα παράδειγμα να σας πω. Λένε πάρα πολλοί άντρες γυναίκες, να μην το βάλω στον καθένα. Και όλοι το ίδιο έχουμε. Εγώ και το υπόλοιπο της Ελλάδος, όχι μερικοί, είναι ότι έρχονται κάποιοι συνείδητα άνθρωποι και λένε ότι έχω πέσει στο πρόβλημα, στο αμάρτημα της μοιχείας. Δεν πήγαμε κανένα, ή με καμία, αλλά το μάτι μου βλέπει. Το μάτι μου τρέχει. Λοιπόν, και ρωτάω, εάν βγεις μια βόλτα στην παραλία και αρχίζεις βλέπεις τον πρώτο, βλέπεις τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτη, την πέμπτη, τον έκτο, την έβδομη, όταν φτάσεις κάτω στο Λευκό Πύργο, θυμάσαι τον πρώτο πειρασμό που είδες, τις πρώτες καμπύλες? Όχι. Δεν είναι μοιχεία. Είναι φυσιολογικό. Όπως ένα νησί βρέχεται γύρω-γύρω από τη θάλασσα, όπως ένας κήπος έχει αγκάθια και τριβόλια, έτσι είναι φυσιολογικό. Άντρες είσαι, γυναίκες θα βλέπεις. Γυναίκα είσαι, άντρες θα βλέπεις. Αν όμως κοιμάσαι, ξυπνάσαι και ονειρεύεσαι το ίδιο πρόσωπο, τότε αυτό είναι μοιχεία γιατί έχει ένα πρόσωπο, άρα αυτό είναι πάθος. Αυτό θέλει αγώνα και εξομολόγο. Κατανοητό? Άλλη ερώτηση.
Αν βλέπεις τη γυναίκα και λες τρία όμορφο κορίτσια, αλλά δεν το πονηρεύεσαι με...
Εξαρτάται. Άμα είσαι γυναίκα και το πεις όμορφο κορίτσι, είναι μικρό το κακό. Άμα τη δει κάποιος και πει ωραία μάνα μου, τότε...
Α, ναι. Εκεί.
Έτσι. Θυμάμαι εγώ τον Μακαρίτη, τον πατέρα μου έλεγε, όταν έλεπε ένα νέο παιδάκι μεγάλο, και έλεγε νιάτα καλούτσικα. Το λέγε στα Σεραϊκά. Νιάτα καλούτσικα. Χαιρόταν τα νιάτα. Μέχρι εκεί, είτε έβλεπε αγόρι, είτε έβλεπε κορίτσι, χαιρόταν τα νιάτα. Και τώρα ένας 25-30, να δει μια 25-30 και να πει να χαρεί τα νιάτα, δεν γίνεται. Μην κοροδευόμαστε. Λοιπόν, ναι.
Θέλω να ρωτήσω ότι δεν έχουμε αυτή την επαγρύπνηση. Δηλαδή, μας είπατε κάποια αντίμετρα, αλλά μπορεί να το θυμηθώ, να το θυμηθούμε, ας πούμε, σε μία περίπτωση. Αυτή και τώρα τις περισσότερες φορές ξεχνιόμαστε ή δεν το αναγνωρίζουμε ή δεν το προβλέπουμε και...
Δεν είναι έτσι ακριβώς.
Ναι.
Αυτό που δεν είναι ένα γενικό. Όταν λοιπόν κάποιος από εμάς, εσύ, εγώ, έχω ένα πρόβλημα, ας πούμε, με πονάει το πόδι μου και δεν μπορώ να περπατήσω, τι λέτε, μπορώ να το αγνοήσω? Θα πάω στο γιατρό, θα πάρω την αντιβίωση και ξανά και ξανά και ακτινογραφίες και εγχείρηση άμα χρειαστεί μέχρι να με περάσει. Όταν λοιπόν έχω συνείδηση ότι αυτό είναι δικό μου και με βασανίζει, δεν θα το ξεχάσω. Θα παλέψω με αυτό. Μπορεί να έχω 1000 μύρια τόσα όσα. Μπορεί να έχω ζάχαρο, να έχω πίεση, να έχω και εγώ δεν ξέρω τι, αλλά το πόδι μου πονάει πρώτα. Πρώτα θα κοιτάξω το πόδι. Και όταν πάω μετά στο γιατρό, θα μου πει ο γιατρός, παίρνεις αντιπυκτικά, ξέρετε τι λέω, έτσι. Έχεις ζάχαρο, έχεις αυτό, έχεις εκείνο. Αλλά το πρόβλημα είναι το πόδι. Όταν λοιπόν εγώ έχω λογισμό έντονα και επαναλαμβάνω, οι λογισμοί μας λένε είναι τα πάθη μας. Ναι. Λοιπόν, όταν ο λογισμός μου με ενοχλεί κάπου εκεί, πονάει το πόδι μου που τσένω, τέρμα, με αυτό θα ασχοληθώ. Περισσότερα θα πει ο πνευματικός. Δυστυχώς, όχι δυστυχώς ή ευτυχώς, κάποια πράγματα δεν λέγονται από την ωραία πύλη, γιατί θα σκανδαλιστούν πάρα πολύ. Όπως επίσης και αυτά που λέγονται κατηδίαν στην εξομολόγηση, δεν είναι μονάχα ότι ο πνευματικός έχει το ότι δεν πρέπει να λέγει αυτά που ακούει, αλλά και αυτός ο οποίος εξομολογείται δεν πρέπει να λέει έξω. Η λέξη πρέπει δεν μου αρέσει, αλλά εδώ ναι. Δεν πρέπει να λέει στους άλλους τι μου είπε ο πνευματικός. Γιατί αλίμονο αν πάμε στον γιατρό, ένας και πει ότι ξέρεις εμένα ο γιατρός μου έκοψε το πόδι, κάτσε να σου κόψω εγώ το πόδι. Μου έδωσε ο γιατρός αυτό το χάπι. Πάρ' το και εσύ αυτό το χάπι. Το κάνουμε εμείς οι Έλληνες. Άμα καθίσουμε να συζητήσουμε, ειδικά εμείς οι μεγάλοι, τα πρώτα που το πούμε, πώς το φάρμακα παίρνουμε. Και αν ο άλλος έχει κάτι άλλο, να σου πω, εμένα ο γιατρός μου έδωσε ένα χάπι, μια χαρά μου έκανε, πάρ' το. Και το παίρνει ο άλλος. Πρώτος και καλύτερος εγώ. Λέω λοιπόν, είχα πριν από 3-4 χρόνια, έκανα μια μέρα πάνω τη μεγάλη εβδομάδα, κουρασμένος εκεί, πώς κάθομαι έτσι, βλέπω το χέρι μου, τακ τακ, λέω Παπαμανώλη, λέω, γι' αυτός έχει πρόβλημα με την καρδιά, για δεσό, έχεις αριθμίες μου λέει. Λέω και τώρα, έχω λέει κάτι χάπια που μου έδωσε ο γιατρός και μου δίνει ένα χάπι. Και εγώ λοιπόν ωραίος το παίρνω και το πίνω. Χάπι και την καρδιά παρακαλώ. Λέω το πω στον καρδιολόγο, μου λέει καλά, χαζός. Λοιπόν, άρα αυτά που θα μας πει ο πνευματικός αφορά εμένα, δεν αφορά τον άλλο. Αν έτσι το δούμε, τότε πραγματικά θα έχουμε ένα από όλα αυτά που μας βασανίζουν, ένα, γιατί είναι πάρα πολλά, που είναι ο λογισμός, μπορούμε να το παλέψουμε. Λοιπόν, γιατί να είμαστε πρώτο Θεός την άλλη εβδομάδα, τώρα, όσοι θέλετε θα σας δώσω τα χαρτάκια. Είναι βέβαια μικρά γραμματάκια, αλλά δεν έχει σημασία. Να τα πάρετε, όσοι θέλετε να τα μελετήσετε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.